Գլուխ 8-րդ. Բորը շատ արագ ապաքինվեց։ Հաջորդ շաբաթ, իր այցելություններից մեկի ժամանակ, Ռիկարդո նրան գտավ գահավորակին նստած, թուրքական խալաթը հագին։ Նրա մոտ էին Մարտինին ու Գալլին։ Բորը նույնիսկ ցանկացավ դուրս գալ մաքուրոտ, բայց Ռիկարդոն ծիծաղեց միայն և հարցրեց, թե ավելի լավ չի լինի արդյոք միանգամից մինչև Ֆիեզոլե մի շրջագայություն կատարել։ «Կարող եք նույնիսկ այցելել Գրասինիններին», ավելացրեց նա ծաղրանքով։ «Համոզված եմ, որ սինյորա Գրասինին անչափ կուրախանա, մանավանդ հիմա, երբ ձեր դեմքը այդքան գունատ է և հմայիչ»։ Բորը վշտացած ձեռքերը իրար զարկեց։ «Աստված իմ, ես այդ մասին բնավ չէի մտածել. Նա ինձ իտալացի նահատակի տեղ կդնի և կսկսի բարբառել հայրենասիրության մասին. Ես ստիպված պիտի լինեմ դերի մեջ մտնել և պատմել նրան, որ ինձ կտոր-կտոր են արել այն աշխարում, և հետո բավական անհաջող կերպով կպցրել իրար. Նա կցանկանար ճշգրտորեն իմանալ, թե ինչ եմ զգացել այդ պահին. Կարծում եք, նրան դժվար է խաբել Ռիկարդո. Գրաս կգամ, որ նա ճշմարտության տեղ կընդունի ամեն մի սուտ, որպիսին միայն կարելի է հնարել. Իմ հնդկական դաշույնը դնում եմ ձեր աշխատասենյակի սոլիտերի դիմաց. Համաձայնեցեք, շահավետ պայման է. Շնորհակալ եմ, ես մահացու զենքերի սիրահար չեմ. Սոլիտերը նույնպես մահացու է, միայն թե ոչ այնքան գեղեցիկ. Ամենայն դեպս, բարեկամ, առանց դաշույնի մի կերպ յոլա կգնամ, իսկ սոլիտերը ինձ պետք է. Մարտինի, ես շտապում եմ. Ուրեմն, այս անհանգիստ հիվանդը մնում է ձեր խնամքի տակ»։ «Այո, բայց մինչև ժամը երեքը»։ «Երեքից այստեղ կլինի սինյորա Բոլլան»։
«Սինյորա Բոլլան»,»
վախեցած հարցրեց Բորը։
«Չէ, Մարտինի, դա անհնարին է. Թույլ չեմ տա, որ կինը զբաղվի ինձանով և իմ հիվանդությամբ. Ախր որտեղ պիտի ընդունեմ նրան, այստեղ անհարմար է»։
«Վաղուցեք այդպես խստորեն հետևում քաղաքավարության կանոններին»,» ծիծաղելով հարցրեց Ռիկարդոն։ «Սինյորա Բոլլան մեր գլխավոր հիվանդապահուհին է. Նա սկսել է հիվանդներ խնամել դեռ այն ժամանակից, երբ կարճ շրջազգեստով էր ման գալիս. Նրանից լավ գթության քույր չեմ ճանաչում»։ «Այստեղ անհարմար է, ասում եք»։ «Չլինի խոսում եք տիկին Գրասինիի մասին»։ «Մարտինի, սինյորա Բոլլան որ գա, նրա համար ոչ մի ցուցմունք պետք չէ թողնել»։ «Աստված իմ, արդեն երկուստանց կեսը, իմ գնալու ժամանակն է»։
«Դեռ հիվարես, հապա մի դեղ ընդունեք, քանի դեռ նա չի եկել»,»
ասաց Գալլին և բաժակը ձեռքին մոտեցավ Բորին։
«Թող գրողի ծոցը գնա դեղը»։
Բոլոր ապաքինվողների նման Բորը շատ դյուրագրգիռ էր և բավականին գլխացավանք էր պատճառում իր անձնվեր խնամողներին։
«Ինչի համար եք այդքան շատ ամեն տեսակ դեղեր զորով լցտում բերանս, երբ ցավերս արդեն անցել են»։
«Որպեսի ցավերդ չվերսկսվեն»։ «Թե ուզում եք այնքան ուժասպառ լինել, որ սինյորա Բոլլան ստիպված լինի ափյոն տալ»։
«Ողորմած տեր, եթե ցավերս վերսկսվելու լինեին, հիմա արդեն սկսվել էին. Սա ատամի ցավ չէ, որ հնարավոր լինի մեղմացնել ձեր անպետք դեղերով. Դրանք այնքան օգուտ են տալիս, որքան խաղալիք պոմպը հրդեհի ժամանակ. ասենք, ինչպես կամենում եք, ձեր գործն է»։
Նա բաժակը վերցրեց ձախ ձեռքով, որի վրայի սոսկալի սպիները Գալիին հիշեցրին քիչ առաջվա խոսակցությունը։ «Հա, ի դեպ, որտեղ եք ստացել այդ վերքերը»,» հարցրեց նա։ «Հավանաբար պատերազմում»։
«Ես քիչ առաջ պատմեցի, չէ, որ ինձ գցեցին խավար զնդանը և»։
«Գիտեմ, բայց դա տիկին Գրասինիի համար էր»։
«Չէ, իսկապես, բրազիլական կռիվներում հոչեք ստացել»։ «Այո, մի մասը կռիվներում, մի մասն էլ որսի ժամանակ, ինչ ասես պատահել է»։
«Ա, գիտական արշավի ժամանակ, հավանաբար դրանք ծանր ժամանակներ են եղել ձեր կյանքում»։
«Անշուշտ, վայրենի երկրներում առանց արկածների յոլա չես գնա»։
անփութորեն ասաց Բոռը.
«Եվ պետք է խոստովանեմ, շատ անգամ այդ արկածները հաճելի չեն լինում»։
«Այնուամենայնիվ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես եք կարողացել այդքան վերք ստանալ, եթե միայն վայրի գազաններն են հարձակվել ձեզ վրա, օրինակ, ձախ ձեռքից սպիները»։
«Հա, սա կատվառյուծի որսի ժամանակ պատահեց. Գիտեք, ես կրակեցի, դուրը թակեցին»։
«Սենյակը հավաքված է, Մարտինի, այո»։
«Դե ուրեմն, բացեք, խնդրեմ»։
«Դուք շատ բարի եք, սինյորա, ներեցեք, որ չեմ կարող տեղիցս վեր կենալ»։
«Եվ պետք էլ չէ վեր կենալ, հրավիրված հո չեմ ինչ է, մի քիչ շուտ եկա Չեզարե, մտածեցի, որ դուք երևի շտապում եք»։
«Ոչ, դեռ քառորդ ժամ էլ կա իմ տրամադրության տակ»։
«Թույլ տվեք ձեր թիկնոցը տանեմ մյուս սենյակը, զամբյուղը նույնպես կարելի է տանել»։
«Զգույշ, մեջը ձվեր կան, բոլորովին թարմ, առավոտյան կետ տիներ գնել Մոնտե Օլիվետոից»։
«Իսկ սրանք ծննդյան վարդեր են, սինյոր Ռիվարես, գիտեմ, որ ծաղիկներ սիրում եք»։
Նա նստեց սեղանի մոտ և վարդերի ցողունները կտրելով դրեց ծաղկամանի մեջ։
«Ռիվարես, դուք պատմում էիք կատվառյուծի մասին»,  նորից խոսեց Գալլին։ «Այդ ինչպես պատահեց»։
«Ախա, սինյորա, Գալլին ինձ հարցրեց հարավային Ամերիկայի մասին. ես էլ պատմում էի, թե ինչից այսպես այլանդակվել ձախ ձեռքս. դա պատահեց Պերում. կատվառյուծի որսի ժամանակ մենք ծանծաղուտով անցանք գետը. իմ կրակոցը փուստ անցավ. պարզվեց, որ վառոդը թրջվել էր. հասկանալի է, կատվառյուծը չէր սպասելու, մինչև ես իմ սխալը ուղեի. և ահա հետևանքը»։
«Խոսք չկա, շատ հաճելի արկած է»։
«Դե այնքան էլ սարսափելի չէ, որքան թվում է»։
«Ամեն ինչ էլ պատահել է, իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ կյանքը հետաքրքիր էր. օրինակ օձերի որսը»։
Նա սկսեց շաղակրատել, պատմեց բազմաթիվ դեպքեր մեկը մյուսի ետևից. Արգենտինայի կռիվների, բրազիլական արշավների, բնիկների հետ ունեցած հանդիպումների, վայրի գազաններ որսալու մասին։ Գալլին լսում էր հափշտակությամբ, ինչպես երեխան հեքիաթ է լսում, և շարունակ հարցերով ընդհատում էր նրան։ Լինելով տպավորվող, ինչպես բոլոր նեապոլցիները, նա սիրում էր այն ամենը, ինչ որ արտասովոր էր։ Ջեմման զամբյուղից հանել էր գործքը, և շյուղերը վարպետորեն շարժելով և աչքը նրանից չկտրելով, նույնպես ուշադիր լսում էր։ Մարտինին խոժորվել էր, և անհանգիստ շուռ ու մուռ էր գալիս նստած տեղը։ Այդ բոլոր պատմությունների մեջ նա պարծենկոտություն և ինքնագոհություն էր տեսնում։ Չնայած այն բանին, որ ակամա ակտացանք էր զգում այդ մարդու հանդեպ, որը զարմանալի արիությամբ դիմանում էր ֆիզիկական անասելի ցավերին, ինչպես համոզվել էր նա մի շաբաթ առաջ, բայց բոլորովին չէր սիրում Բոռին։ Ոչ նրա կեցվածքն էր դուր գալիս Մարտինիին, ոչ նրա արարքները։
«Այ դա կյանք է»,
խոր շունչ քաշեց Գալլին անկեղծ նախանձով։
«Զարմանում եմ, թե ինչպես է կարողացել հեռանալ Բրազիլիայից. նրանից հետո մյուս բոլոր երկրները որքան ձանձրալի պետք է թվան ձեզ»։
«Ամենից լավ կյանքը թերևս անցկացրել եմ Պերուում և Էկվադորում»,
շարունակեց Բոռը։
«Ա, իսկապես որ սքանչելի տեղեր են. ճիշտ է, չափից դուրս շոգ է, հատկապես Էկվադորի մերձ ծովյան գոտում, և կենսապայմաններն էլ երբեմն շատ դաժան են. բայց բնության գեղեցկությունները գերազանցում են ամեն մի երևակայություն»։
«Ինձ թերևս ավելի շատ հրապուրում է կյանքի լիակատար ազատությունը այդ վայրենի երկրներում, քան բնության գեղեցկությունները»,
ասաց Գալլին։
«Այնտեղ մարդը իսկապես կարողանում է պահպանել իր մարդկային արժանապատվությունը, մի բան, որը չկա մեր քաղաքներում»։
«Այո»,
համաձայնեց Բոռը։
«Ոչ միայն»։
Ջեման աչքը կտրեց գործքից ու նայեց նրան։ Բոռը հանկարծ շիկնեց և խոսքը կիսատ թողեց։
«Չլինի էլի ցավերը սկսվում են»,
տագնապած հարցրեց Գալլին։
«Չ, Չէ, բան չկա, ուշադրություն մի դարձրեք. Ձեր դեղերը օգնեցին, չնայած չեմ սիրում դրանք. Դուք արդեն գնում եք Մարտինի։ Այո, գնանք գալի, թե չէ ուշանում ենք։
Ջեման դուրս եկավ նրանց ճանապարհ դնելու և շուտով վերադարձավ ձեռքին բաժակով գոգլի-մոգլի։
«Խմեք»,
ասաց նա մեղմ, բայց տիրական ձայնով, և նորից ձեռքն առավ իր գործքը։ Բորը հեզորեն հնազանդվեց նրան։ Մի կես ժամ երկուսն էլ լուռ էին։ Վերջապես Բորը կամացուկ ձայն տվեց.
«Սինյորա Բոլլա»։
Ջեման նայեց նրան։ Բորը խաղում էր գահավորակի վրա գցած շալի ծոպերի հետ և հայացքը չէր բարձրացնում։
«Ասացեք, դուք հավատացիք իմ պատմածներին»։
«Ես բնավ չկասկածեցի, որ այդ բոլորը հորինում էիք»,
հանգիստ պատասխանեց Ջեման։
«Դուք միանգամայն իրավացի եք, ես ամբողջ ժամանակ փչում էի»։
«Եվ նույնիսկ այն, ինչ վերաբերում էր պատերազմին»։
«Ընդհանրապես բոլորը. Ես երբեք պատերազմի չեմ մասնակցել, իսկ արշավախմբին արկածներ եղել են, և պատմածներիս մեծ մասը իրականություն են, բայց վերքերս բոլորովին ուրիշ բանից են առաջացել. Դուք բռնեցիք իմ մի սուտը միայն, իսկ հիմա ես կխոստովանեմ մնացած բոլորը»։
«Արժե որ ուժերդ ծախսեք այդպիսի չեղած բաներ հնարելու վրա»,
հարցրեց Ջեման։
«Կարծում եմ, չարժե»։
«Բա ինչ անեմ»։ «Դուք հիշում եք ձեր անգլիական ասացվածքը»,
հարցեր միտա, որ սուտ չասեն։
«Մարդկանց հիմարացնելը ինձ ոչ մի բավականություն չի պատճառում»։
«Բայց մի բան պետք է պատասխանեմ, երբ հարցնում են, թե ինչպես եմ հաշմանդամ դարձել»։
«Դե որ սուտ է, թող զվարճալի սուտ լինի»։
«Դուք նկատեցիք, թե գալին որքան գոհ մնաց»։
«Միթե ձեզ համար ավելի կարևոր է հոգ տանել գալիի մասին, քան ճշմարտությունն ասել»։
«Ճշմարտությունը»։
Նա սևեռուն նայեց Ջեմային, շալից պոկած ծոպը ձեռքին։
«Դուք կամենում եք, որ այդ մարդկանց ճշմարտությունն ասեմ»։ «Ավելի լավ է լեզուս կտրեմ»։
Ապա մի տեսակ ամաչկոտ և երկյուղած մի շնչով ավելացրեց.
«Ես դեռ ոչ ոքի ճշմարտությունը չեմ պատմել, բայց ձեզ կպատմեմ, եթե կամենաք»։
Ջեման գործքը անձայն դրեց ծնկներին։ Ինչ-որ սրտաշարժ բան կար նրանում, որ այդ խստասիրտ և ծածկամիտ մարդը որոշեց վստահել մի կնոջ, որին այնքան էլ լավ չէր ճանաչում և երևում է չէր համակրում։ Երկար լռությունից հետո Ջեման նայեց նրան։ Բորը հենվել էր գահավորակի կողքին դրած փոքրիկ սեղանին և խեղված ձեռքով ծածկել աչքերը։ Այդ ձեռքի մատները նյարդայնորեն ցնցվում էին։ Դաստակի վրա, այնտեղ ուր սպին էր, բաբախում էր զարկերակը։ Ջեման մոտեցավ գահավորակին և կամացուկ ձայն տվեց։ Նա ցնցվեց և բարձրացրեց գլուխը։
«Ես բոլորովին մոռացա»,
խոսեց նա ներողամտություն հայցող տոնով։
«Ուզում էի ձեզ պատմել
այն դժբախտ դեպքի մասին, երբ ջարդեցիք ձեր ոտքը, բայց եթե ձեզ համար ծանր է այդ մասին հիշել»։
«Դժբախտ դեպքի մասին»։ «Բայց դա դժբախտ դեպք չի եղել»։ «Ոչ, պարզապես ինձ ծեծել են կրակ խառնիչով»։
Ջեման տարակուսանքով նայեց նրան։ Բորը դողդոջուն ձեռքով մազերը ետ տվեց ճակատից ու ժպտաց։